Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti ko stoji iza pobune i divljanja veterana u Zagrebu. Zašto je ponovno odgođeno formiranje suda za ratne zločine na Kosovu? Je li Srbija uspjela udobrovoljiti njemačku kancelarku Angelu Merkel, koja uskoro stiže u posjetu Beogradu? Te zašto se Rusi preseljavaju iz Crne Gore u Trebinje?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Od četvrtka uveče iz Hrvatske stižu vanredne vijesti. Veterani Domovinskog rata, koji više od 7 mjeseci protestuju jer su im navodno ugrožena prava, juče su se pokrenuli ka Markovom trgu. Danas iza podneva probili su policijski kordon i sukobili se čuvarima reda. Ti su događaji izazvali i oštru reakciju premijera Zorana Milanovića. Sa detaljima Ene Zebić.
Prosvjed veterana može prestati ako to kažu predsjednica Grabar-Kitarović ili šef HDZ-a Tomislav Karamarko, poručio je premijer Zoran Milanović na konferenciji za novinare danas u 14 sati, izravno optužujući HDZ da stoji iza prosvjeda.
Politička odgovornost za ovo je u HDZ-u, to je Tomislav Karamarko, to su njegovi ljudi, to su ljudi kojih se Hrvatska boji. Po prvi puta imamo garnituru koja želi doći na vlast, na demokratsku vlast, na način da ljudima utjeruju strah u kosti.
Milanović je posebno apostrofirao predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, jer je osoba koju je imenovala za svog savjetnika za branitelje aktivni sudionik prosvjeda na Markovom trgu.
To je osoba od najbližeg povjerenja. Takav čovjek aktivno sudjeluje u prosvjedima. Kako da to protumačimo? Zaključite sami. To nije dobro.
On je izrazio spremnost da u ponedjeljak razgovara sa predstavnicima prosvjednika. Jedan od kolovođa prosvjeda, Josip Klem, pozdravlja što premijer pristaje na razgovor, ali odbija da su prosvjednici HDZ-ovi igrači.
Moramo znati da hrvatski branitelji nisu manipulirani, nismo mi tu ničije lutkice s kojim bi se neko igrao. Vjerujte mi, samo tražimo malo poštovanja za hrvatski branitelje.
A na zagrebačkom Gornjem gradu status quo. Nakon sukoba prosvjednika s policijom oko podneva, kada je njih 50-ak uspjelo probiti policijski kordon na Čirilometodskoj ulici i pridružiti se onima koji su od sinoć u crkvi Svetog Marka na Markovom trgu između vlade i sabora. Kamere su zabilježile nekoliko fizičkih nasrtaja na policiju, a prosvjednici su na njih bacali i bengalke. Policija cijelo vrijeme postupa profesionalno, a ulazak policije metar ili dva u crkvu sinoć najvjerojatnije je pokušaj da privedu jednog od prosvjednika koji je zgrabio i krenuo daviti jednog policajca. Policija i dalje blokira prilaze Markovom trgu, a svih prosvjednika i u crkvi i pred njom i na prilazima Markovom trgu nema više od 400, ali čini se da koordinirano nastupaju. U jednom je trenu jedan od kolovođa prosvjeda, Đuro Gogoški, izišao iz crkve Svetoga Marka i preko megafona pozvao policiju da otkažu poslušnost i pridruže se prosvjednicima. Kako rekao je, hrvatske majke ne bi plakale kao 91. U oporbenom HDZ-u odbijaju prozivanja da stoji za prosvjeda grupe ratnih veterana, a na pitanje što misli o tome što su prosvjednici prekršili zakon jer nisu sinoć u 22 željeli prekinuti prosvjed, predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko odgovorio je.
Koji zakon?
Od strane branitelja oko javnog okupljanja u Markovom trgu.
A to su branitelji. Znači ćemo branitelji u kolicima citirati ko nekakve huligane koji krše zakon.
Sve je počelo jučer kada se 100 ratnih veterana sa prosvjeda pred Ministarstvom branitelja u Zagrebačkoj Savskoj ulici, koji bez rezultata traje već 7 mjeseci, prebacilo pred vladu na Markov trg, a kada je isteklo zakonom predviđeno vrijeme za prosvjed u 22 sata, sklonili su se u crkvu Svetoga Marka. Svojevrsna zaštita bio im svećenik Ivan Ike Mandarić, inače jezuit koji radi sa mladima u jezuitskoj crkvi u Zagrebačkoj Palmotićevoj ulici, vrlo snažne građe koji je stao između njih i policije. Oni su prenoćili u crkvi, a danas najavljuju da iz nje ne izlaze, a tokom dana prozivali su policiju da im ne dopušta dostavu hrane i vode. Mi smo na svoje oči vidjeli da su im dostavljane stvari, čak i bez da je policija pregledavala sadržaj torbi. Prosvjedi u crkvi Svetog Marka viđeni su i pre 12 godina, također u HDZ-ovoj režiji, kada su u njoj bili neraspoređeni policajci. Samo da dodamo na kraju, prema najnovijim službenim podacima, Hrvatska je nakon 6 godina izišla iz recesije, što bi bila vijest dana da jučer nisu krenuli ovi spontani prosvjedi u HDZ-ovoj režiji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Prištini odložena sjednica Skupštine Kosova na kojoj su trebali biti usvojeni ustavni amandmani koji bi opet omogućili formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Nova sjednica odložena je na neodređeno vrijeme, a obrazloženje za neobavljeni posao leži u zahtjevu za preciznijim prijevodom na albanski jezik. Čim je sjednica prolongirana, prekinut je i protest oko 400 veterana više OVK, koji su se pred skupštinom okupili sa reakcijama Amra Zeneli.
Vjosa Osmani iz vladajućeg Demokratskog saveza Kosova nakon sednice Skupštine je rekla da izglasavanjem Specijalnog suda ne samo da se ispunjava međunarodna obaveza, već se osigurava sprečavanje njegovog formiranja od Saveta bezbednosti UN-a.
Nacrt
Saveta bezbednosti UN-a predviđa mnogo gore uslove od ovih što su predviđeni u ustavnim amandmanima koji su trebali danas da se glasuju, kazala je ona. Slavko Simić iz Srpske liste, koja je također u vladajućoj koaliciji, istako je nakon sednice da osnivanje Specijalnog suda međunarodna obaveza koja se prolongira isključivo iz, kako je rekao, političkih razloga.
Ono što je sada bitno jeste da sada u ovo vrijeme imamo glasove, odnosno ovaj parlament ima dovoljan broj glasova kako bi se ustavne promjene mogle izvršiti i kako bi se specijalni sud mogao omogućiti da se što pre formira.
Iz pokreta samopredeljenje su rekli da specijalni sud uopšte ne treba da bude tema diskusije u Skupštini Kosova. Pokret samopredeljenje u ovom slučaju ima dve alternative, da se specijalni sud uopšte ne pojavi pred Skupštinom ili da se odloži na neodređeno vreme, kazuje Gljavko Njuvce iz ovog pokreta. Fatmir Lima iz inicijative za Kosovo rekao je da Skupština ne treba da digne ruku za nešto što ograničava suverenitet zemlje, što paralizuje kosovsko pravosuđe i što formira neki drugi sud negde drugo. On je kazao da je materijal za današnju sednicu predat još ranije, ali da neki samo žele da kupe vreme. Odgovornost za ovo pada na vladajuću koaliciju, oni koji su predložili amandmane. Jedini razlog zašto poslanici neće glasati za ovo je sledeći. Mi nemamo mandat da glasamo protiv suvereniteta naše države. Tačka. Ni pod kojim okolnostima i ni po koju cenu, kazuje Dimaj. I Donika Kadej Bujubi iz opozicione alijanse za budućnost Kosova je rekla da amandmani i zakon o specijalnom sudu ne trebaju biti tema u Skupštini Kosova. Kosovo ima druge prioritete, kao što su zakoni koji su u interesu funkcionalizacije države, ekonomskog razvoja i borbe protiv korupcije, kazala je ona, dodajući da pravosuđe na Kosovu treba da se ojača kako bi se bavilo raznim temama. Drugi improvizacije koje ugrožavaju integritet i suverenitet naše države samo će defunkcionalizovati državu, kazala je ona. Skupština Kosova danas je trebala da usvoji ustavne amandmane, a koje je predložila vlada, čime bi se otvorio zakonski put za formiranje Specijalnog suda za ratne zločine. Za usvajanje tih amandmana potrebna je dvotrećinska većina poslanika i dvotrećinska većina među poslanicima iz manjinskih zajednica. Opozicija se već ranije izjasnila da će glasati protiv suda jer smatra da ovaj sud kalja borbu oslobodilačke vojske Kosova. Vladajuća koalicija, koju čini Demokratska partija i Demokratski savez Kosova, mora da osigura 80 glasova većine i 14 glasova od poslanika iz manjinskih zajednica, a kako bi ustavne promjene bile usvojene. U četvrtak uveče predsjednica Kosova Tvete Jahjaga je putem saopštenja obavestila da se sastala sa premijerom Kosova Isom Mustafa i prvim zamjenikom premijera Hašimom Tačijem i da su razgovarali o, citiram, predstojećim koracima za izglasavanje ustavnih amandmana za specijalni sud na sednici Skupštine Kosova, završen citat. U njenom saopštenju je navedeno da su Mustafa i Tači izrazili očekivanja za izglasavanje amandmana, a potom i zakona koji reguliše pitanje specijalnog suda. Međutim, nekoliko sati kasnije iz ureda zamenika premijera Hašima Tačija saopšteno je da saopštenje predsjednice da se na sastanku u četvrtak diskutovalo o specijalnom sudu ne stoji. A nakon odlaganja današnje sednice Skupštine, Tači je na svom Facebook profilu napisao sljedeće: pravda ostaje cilj i misija naroda, boraca slobode i moj cilj. Presuda u slučaju Drenička grupa stavlja u dilemu ovaj cilj i nije samo napor za kaljanje pravedne borbe OVK, već za kaljanje same pravde. Ova tendencija se sada ne skriva od nikoga, napisao je on. Podsjetimo, tokom ove nedelje Osnovni sud u Mitrovici osudio između ostali bivše komandante OVK Samilju Štakua, predsjednika opštine Srbica, na 12 godina zatvora za ubistvo jednog civila albanske nacionalnosti, te bivšeg ambasadora Kosova u Albaniji Sulejmana Selimija na 6 godina zatvora za mučenje svedoka u regionu Drenice tokom rata na Kosovu, što mu sa kaznom u slučaju Drenica 2 iznosi 14 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Njemačka kancelarka Angela Merkel uskoro dolazi u Beograd, tada će se, kaže Zoran Glavonjić, znati i kakvi su plodovi ambicije srbijanske vlasti da u procesu eurointegracija dobije oslonac u najjačoj zemlji Evropske unije.
Predstojeću posetu Angele Merkel Beograd iščekuje kao dobar đak, jer je Berlin pohvalio ekonomske reforme koje sprovodi kabinet premijera Aleksandra Vučića. Ivan Mrkić, bivši šef srpske diplomatije, kaže za Radio Slobodna Evropa da očekuje lepe vesti.
Ne bih znao da predviđam tako dobro, ali sam sasvim siguran da će ta poseta biti u drugim tonovima i drugačije obojena nego što se to događalo pre nekoliko godina.
Što znači šta?
Znači da će biti jedna vrlo prijatna poseta.
Pored toga što je postala ključni privredni partner Srbije, Nemačka se nametnula i kao zemlja kojoj se Beograd okreće po pitanju najvažnijih političkih odluka. O politici, odnosno o statusu Kosova, koje je za Nemačku najvažnije pitanje, tokom posete nemačkog ministra za saradnju Gerda Millera, koja je upriličena pred dolazak Merkelove, pred novinarima nije bilo reči, ali je gost poručio da su on i kancelarka zadovoljni reformama. Srbija može da se ponosi uspesima koje je postigla u ekonomiji, deficitom od 3% i privrednim rastom kojim bi se ponosile i pojedine članice Evropske unije. Dive vam se i nemački privrednici. To je posljedica jedne hrabre politike i koraka od kojih će koristi imati svi građani. To se beleži kod nas i mi smo uz vas. Ekonomija je ono u čemu su Berlin i Beograd našli zajednički jezik. Premijer Aleksandar Vučić, koji je svojevremeno izrazio želju da njegova vlada funkcioniše kao Bayern iz Minhena, zahvalio se Nemačkoj jer, kako je rekao, bez njene pomoći Srbija ne bi uspela.
Ovo je pledoaje za ili predvorje za dolazak kancelarke Merkel i mislim da smo do sada pokazali da smo bili spremni da i teškim merama u našoj ekonomiji podržavamo i podržavamo sve ono što je Nemačka radila na mnogo višem, na mnogo boljem i na mnogo odgovornijem nivou. Srbija će tako nastaviti, Srbija će biti ekonomski zdrava i uspešna zemlja i kada postane član Evropske unije svakako neće biti najsiromašnija zemlja eurozone.
Kooperativnost nove vlasti koja ispunjava postavljene zadatke sve je očiglednije iako se obe strane i danas slažu u čemu se ne slažu, da imaju suprotne stavove o nezavisnosti Kosova. Da li je u pitanju prirodan tok stvari ili je Srbija izabrala Nemačku, pitali smo Ivana Mrkića.
Normalno je da se razvija gusta interakcija između nas i glavnih evropskih sila jer mi smo se opredelili da uđemo u članstvo Evropske unije. Ali nikakvi okreti, zaokreti, mi smo postojani u tome da čuvamo svoje interese, da ih štitimo kako aktuelno vreme zahteva.
Srpska diplomatija ovih dana obeležava 176. godišnjicu i u dobrom delu svih tih godina Nemačka je bila važan igrač i u spoljnoj politici Srbije. Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova, nije za naš program želeo da kaže da li je upravo Nemačka odabrana za najvažnijeg partnera, ali je na proslavi u državnom parlamentu rekao da se Srbija više ne lomi gde joj je mesto.
To je Srbija koja sebi više ne može da dozvoli romantičarske snove o istoku zapada i zapadu istoka. To je Srbija sa jasnim mestom u svetu, evropska država poštovana i uvažena i dovoljno kredibilna da može da sama, zarad svojih interesa, održava onu vrstu odnosa sa celim svetom koji će joj omogućiti dugoročni mir i prosperitet.
Michael Kirby, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da su za Srbiju na evropskom putu važni odnosi sa mnogo zemalja i da se ne radi o pitanju ili-ili. Nemačka je jedna od najvećih zemalja i najjača ekonomija Evropske unije. Vrlo je važna, ali nije jedina država u njoj. Da bi Srbija dospela u Evropsku uniju, potrebno je 28 da. Ako imate samo jedno ne, to se neće dogoditi. Srbija svakako treba da se posveti odnosima sa Nemačkom, ali također treba i da stekne prijatelje među ostalih 27 članica. Radomir Diklić, bivši ambasador Srbije u Francuskoj, rekao je za naš program da je jasno zašto je Aleksandar Vučić kao premijer okrenut Nemačkoj.
Nemačka je nesporno lider u Evropi, ono što ne odobri Bundestag neće odobriti niko, ali ima i drugih partnera o kojima valja voditi računa kad je reč o Evropskoj uniji. Treba imati 2-3 jaka partnera ako hoćemo u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U prvoj epizodi petog ciklusa serijala Perspektiva govore mladi iz Banja Luke. Srednjoškolci iz ovog grada razgovaraju o toleranciji, odnosu prema drugom i drugačijem, porodici, školi. Voditeljica ovog serijala je pjevačica grupe Elemental Remi.
I danas sam i to, dragi moji, Banja Luka.
Emisiju Perspektiva možete vidjeti večeras na BHTU 19:30, a od sutra i na web stranici
slobodnaevropa.org.
Sam kraj emisije ostavljamo za one životnije teme, najprije reportaža iz Trebinja koje postaje sve interesantnije Rusima. Oni kupuju placeve, kuće, stanove, a neki se odlučuju i za trajno naseljavanje u gradu na Trebišnjici. Naš saradnik Nebojša Kolak kaže da je trend prodaja nekretnina u Crnoj Gori i preseljavanje u Hercegovinu.
Za kupovinu nepokretnosti u Trebinju cijene nisu prepreka. Posljednje vrijeme sve više Rusa koji su zainteresovani ne samo da kupe neki stambeni objekat ili plac, već i da se nasele u Trebinju. Bračni par Andrej Dječanka i Anastasija Stahova kupili su nekadašnji motel Jazinu u trebinjskom prigradskom naselju Lastva. Ovi lastanski Rusi stigli su iz Moskve, kako kažu, iz centra tog grada. Andrej Dječanka:
Kako došel, moj otec radil u Sarajeva. Na kraju života pokazivao mi ovog grad. To je bil krajnji put kad mi zajedno putovali. Ja vratio ovog grad i pomislio za napraviti ovdje nešto. Mislio za neki posao. Naprvo kupil kuću za sebe, za svoju porodicu.
Anastasija Stahova:
Ovo je fino mjesto za uživanje. Ovo je fino mjesto za život. Sve blizu, nema gužvi, dobra hrana. I najvažna stvar još, ovo je sigurno. To je sigurno za djece, sigurno za žene, sigurno za drugi ljudi koji dođe.
Kvadrat zemljišta u centru Trebinja je 100 evra, na periferiji van grada kreće se oko 20 evra, dok je vrijednost stambenog prostora u novogradnji između 700 i 900 evra. Zainteresovanost je sve veća, kaže Vaso Milić, vlasnik Agencije za trgovanje nepokretnostima.
Sve više je ljudi Rusa koji su kupili nekretnine u Crnoj Gori, sele se u Republiku Srpsku, znači najviše dio Trebinja, čak obilazili smo ovih dana dio Vrbnice iznad Zelene Gore na nadmorskoj visini 1200, jer je tamo prava klima za ove ljude sa astmom i tu će se vjerovatno dio njih odlučiti na više količine zemlje i dovesti svoje sunarodnike.
Bilo im je na početku teško dok su se privikli, jer treba veliki grad kao što je Moskva zamijeniti mjestom u kojem život teče polako. Dječanka kaže:
Ja tako sretan što došao, ja tako zadovoljan. I broj jedan na Trebinju to je ljudi. Super grad, super klima, sve.
Astahova:
Znam ja ovu stvar, to je za mene bilo ne čudno, za mene je interesantno to, zato što ja mislim, zato što u Budvi sada napravljac malo gužva, a ovdje dosta prostora, dosta mjesta za život, za uživanje, može napraviti neki biznes.
Galina Bočkareva je kupila stan u Trebinju, stigla je iz Kazanja.
Zadovoljna za sve, sve dovoljna, i to blago Slavke što on mene tako stan.
Kako vam je živjeti ovdje?
Super, super.
Pored Rusa u Trebinju imovinu kupuju i Česi. Njihov interes su stare, devastirane kamene kuće. Renovira ih upravo u nekadašnjem stilu, isključivo kamen i drvo. Kada ih pitate šta ih je privuklo u grad na Trebišnjici, jednostavno će odgovoriti sve. Radek Endrle, Prag.
Sve.
Sve.
Sve. Dobra lokacija, super lokacija, klima, super klima, super ljudi. Sve.
Hrana.
Oh. Pršut. Jedlo, super.
Loza
super. Travarica super. Miješano meso super.
Što se tiče ruske porodice, o njihovim ozbiljnim namjerama da žive u Trebinju, govori i činjenica da im je čerka krenula ovdje u školu. Sigurno je da ova zainteresovana stranaca za kupovinu nepokretnosti u Trebinju dovešće do povećanja njene vrijednosti. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
44-godišnja Branka Perović iz Nikšića, majka je tri dječaka, a već 20 godina radi razne poslove, no u radnoj knjižici ima samo 8 mjeseci staža. Nakon što je u jednoj srednjoj školi gdje je radila kao čistačica dobila otkaz, njena je porodica ponovno bez ikakvih primanja. Brankinu priču zabilježila Lela Šćepanović.
Poslednjih 20 godina Branka Perović nije odbila ni jedan fizički posao da bi prehranila djecu, jer ni suprug ne može da se zaposli. Poslednji otkaz je dobila nedavno od uprave škole u kojoj je radila kao čistačica, priča nam Branka.
Znači, cijel život radim bez radnog staža, bez osiguranja, bez išta, znači samo za tu platu. Od privatnika do privatnika, od kafane do kineza, do trafike, do butika, svuđe sam radila. Radila sam u školu zadnje godinu i dva mjeseca, čistila za 187 eura. Ja sam s tim bila prezadovoljna. Šta mogu s tim da uradim? Na nas pet. Znači ništa. Samo duh da im vodim, život, ništa drugo.
Vaša djeca su školarci?
Nije ovaj mali. Ovoga sam srednjeg kasnila, godinu dana sam ga kasnije poslala u školu od svoje generacije, zbog toga što nisam imala. Sad je borba bila jesenas kako da ga pošaljem, na koji način.
Jel vi imate socijalna davanja?
Ne, ništa.
Zašto?
Pa kažu mi imam kuću.
Borba ove Nikšićanke za golu egzistenciju njene porodice ilustruje i podatak da, iako su bez ikakvih izvora prihoda, nemaju prava na socijalnu pomoć, jer, kaže Branka, imaju kuću u svom vlasništvu. A u kakvim uslovima žive, objašnjava nam Branka.
Moja djeca žive godinu zadnje dana u pećinu. Znači, svi prozori od nevremena su nastradali na kuću. Prozor mi je jedan izletio. Znači, brata, ljetos kad je bilo ono nevrijeme, od čega da napravim to? Znači, s njima sam provela zimu.
Svoja opštinska komisija u Nikšiću.
Bila sam ja tamo. Znači, nema gdje nisam bila, jer mene stid nije za svoju djecu. Znači, nikom ju susjet izašao nije. Nisam tražila pare. Tražila sam nešto materijala da mogu da popravim to, da napravim to.
Perović ne traži milostinju, nego da radi, jer je, kaže, zdrava i sposobna za rad. Na birovu za nezaposlena lica je tražila da se zaposli u gradskoj čistoći, ali joj ni to nije moglo biti.
Ne tražim ja da pišem, ne tražim ja, ne tražim da mi neko dadne, ja tražim da metem ulicu, samo da imaju mi djece neku sigurnost. To tražim i ne mogu to da dobijem.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Stanje u društvu kojeg preslikavaju mediji na Balkanu gore je nego početkom 90. godina prošloga stoljeća kada je bjesnio rat. U novinarstvu je zamro kritički duh, a čak i oni koji sebe nazivaju političkom ili medijskom ljevicom koketiraju sa nacionalizmom. Izlaz je u ulaganju u nezavisne medije, kazao je među ostalim Boris Pavelić na promociji knjige Smijeh slobode u uvodu Feral Tribune. Istim povodom iz Mostara, Mirsad Behram.
Splitski satirični sedmičnik Feral Tribune je bio, posebno tokom rata, svjetlo na kraju tunela medijskog mraka i ratne propagande, čulo se na promociji knjige, koju je o toj nekada popularnoj novini napisao član redakcije Rijetkog novog lista Boris Pavelić. Pavelić smatra da Feral Tribune, otkako se ta novina ugasila 2008. godine, više niko i ne spominje.
Najbolje novine o kojima se šuti, koje se prešućuju, koje se zaboravljaju, i to je bio zapravo glavni motiv da ja sjednem i pokušam napisati tu knjigu.
Šta je Feral Tribune predstavljao na medijskoj sceni bivše Jugoslavije, govori sarajevski novinar Senad Pećanin. Pokazavši na nekadašnji udarni trio Ferala, Viktora Ivančića, Predraga Lucića i Borisa Dežulovića, Pećanin je istakao.
Ova trojica optuženi predstavljaju glavne krivce koji su sa svjesnim umišljajem osmislili i realizirali organizirani novinarski poduhvat usmjeren na podrivanje i subverziju svih temeljnih vrijednosti fašiziranih nacionalističkih društava i država nastali na području nekadašnje Jugoslavije.
Podsjetivši da je Feral Tribune objavljivao od klasičnih novinarskih vijesti preko analitičkih članaka, reportaža i satire sa fotomontažama, Pećanin je naglasio.
Ono što je apsolutno izdvaja od svih ostalih medija jeste nevjerovatna preciznost u detekciji malignih zločinačkih procesa, postupaka i pojava i ukazivanje na pogubnost nastalih posljedica.
Uprkos okruženju u kojem su radili, nekadašnji urednici Ferala kažu da ih nije krasila nikakva hrabrost, nego da su tek nastojali profesionalno raditi svoj posao. Nekadašnji urednik Feral Tribuna, Viktor Ivančić.
Mi smo bili novinari i oko nas se dešavao užas. I uvijek je postojao izbor da ne budeš novinar. Ako nemaš, ne želiš to raditi, možeš ne biti novinar, otići se baviti nečim drugom, to je okej. Ali ne možeš ostati novinar i ostati slijep kraj stvari koje se zbivaju oko tebe.
Boris Dežulović je o tome dodao.
Ako imaš na kraju krajeva 500, 600, 700 ubijenih baba po takozvane SAO krajini u Oluji, i ako o tome, o tim stvarima ti saznaješ samo iz Ferala, onda to ne govori o Feralu koliko o ostalim novinarima ili takozvanim novinarima koji o tome nikad nisu obavijestili javnost, nego se o tome saznavalo 15 godina kasnije iz haških optužnica i iz požutjelih kompleta Ferala.
Kakvo je novinarstvo danas i da li bi se mogao pojaviti neki novi Feral Tribune? Tvorci nekadašnjeg Ferala kažu da u regiji vlada nacionalizam, te da je on prisutan i među onima koji sebe smatraju političkom, ali i medijskom ljevicom. Viktor Ivančić.
Oni misle da se protiv nacionalizma može boriti na način da prihvatiš neku umiveniju, finiju, uljepšaniju varijantu također nacionalizma. Ja mislim da nema dobrog nacionalizma, ja mislim da ga ne možeš uljepšati nikako.
Boris Dežulović dodaje.
Naročito razmišljajući o Feralu 90-ih i eventualnom Feralu danas, što se promijenilo, negdje je generalna ocjena i negdje svi osjećamo da je danas zapravo mnogo gore nego 90-ih. Samo što ne padaju bombe, ali sve ostalo je zaista puno gore.
Novinarstvo danas se promijenilo kao zanat jer je postalo potrebno da ono bude komercijalno, tvrde nekadašnji Feralovci, pritom ne kriveći samo tehnološku revoluciju i moderne tehnologije. Viktor Ivančić.
Ja osobno mislim da je profesionalno novinarstvo, dobro novinarstvo, pošteno novinarstvo ili slobodno novinarstvo, da bi trebalo biti javno dobro, a ne da se tretira kao bilo koji komercijalni proizvod, pogotovo u ovolipacnim zemljama.
Ivančić dodaje da pritom ne govori o podržavljenju medija, nego o tome da demokratska država ulaže u nezavisne medije koji će, pod navodnim znacima, napadati. Tako nešto već postoji, kaže Ivančić.
Prema vrlo različitim pokazateljima, ali uvijek su to neke 3-4 nordijske zemlje, dakle Švedska, Finska, Danska, Norveška i tako dalje. I kad uzmete onda indeks ulaganja država u nezavisne medije, e onda je tamo 25 puta veći nego u Americi ili 34 puta veći nego u Hrvatskoj. Lupam te brojeve, ali dramatično je veći.
Autor knjige Smijeh slobode, uvodu Feral Tribune, Boris Pavelić, podsjetivši da su Feralovci završavali na sudu i u socijalističkoj Jugoslaviji i u nacionalističkoj Hrvatskoj, smatra da je poruka Feral Tribuna zato i danas itekako aktuelna.
I od početka do kraja to je glavna poruka. Ne vjerujte autoritetima, propitujte, tražite istinu, smijte se politici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Medijski prostor na Balkanu toliko je požutio da su gradacije samo od lošeg ka gorem. O tome je za Radio Slobodna Evropa govorila i Ana Martinoli, docentica Fakulteta dramske umjetnosti u Beogradu. Na pitanje Milana Nešića kako komentira opravdavanje medijskih kuća da su žuti jer to publika traži, bivša direktorica programa B92 odgovara.
Dakle, ovdje stanice se bore za to da budu najslušanije, najomiljenije, ali niko se ne bori da pravi kvalitetan, dobar radijski program koji će slušalcima biti važan. Danas imamo slušalce kojima radio program koji slušaju uopšte nije toliko bitan. Ako jedna stanica nestane, zamenit će nekom drugom zato što su sve više manje slične.
90. godine su obeležile avangardne, mnogobrojne kultne emisije. Malo danas toga ima. Među posljednjim, da kažem, Mohikancima su sa svojom satirom Kesić i Državni posao. Zašto?
Pa izgleda da je to jedini način da budeš kritički raspoložen prema aktuelnoj političkoj sceni, a da to može da se toleriše, mada pitanje je to dokle. Mislim da malo smo se umorili, mnogi su odustali, mnogi su prosto počeli da smatraju da je previše borbe potrebno za nekakav premali rezultat.
Da li je potpuno zanemareno svojstvo medija da radi na promovisanju tolerancije, prihvatanja različitosti i borbe protiv diskriminacije, zaštite ljudskih prava?
Ne čujemo to često zato što mi se čini da mediji dalje kod nas imaju utisak da se tim temama može baviti samo na neke načine koji su, ako smijem tako da kažem, dosadni, tradicionalni, arhaični malo po svojim formama. To uopšte nije tačno. Dakle, prosto moje profesionalno iskustvo govori da su to teme kojima se možeš baviti na vrlo kreativan i originalan način.
Intervju sa Anom Martinoli možete čuti u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, u programu za Srbiju u nedjelju 31. maja ili pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U Dokumentima za petak 29. maja među ostalim možete čuti zašto je jeftina zabava istisla iz zecera društveno angažovane teme. Ana Martinoli, docentica Fakulteta dramske umjetnosti u Beogradu.
Pa izgleda da je to jedini način da budeš kritički raspoložen prema aktuelnoj političkoj sceni, a da to može da se toleriše, mada pitanje je to dokle.
Govorimo i o odnosu prema životinjama na Balkanu. Akademik i dramski pisac Dušan Kovačević osuđuje uvođenje slobodne likvidacije životinja.
Već kad likvidirate te nesretne životinje koje se vrte sa penzionerima oko kontejnera, onda fino moj predlog je da hvataju i penzionere i da likvidiraju istom trošku.
A u Crnoj Gori se više ljudi ima kućnog ljubimca, o čijem držanju tek uče prve lekcije.
No puno je primjera neodgovornih vlasnika četvoronožaca, ali i namjernog trovanja i zlostavljanja pasa.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prije nešto manje od mjesec dana mještani Snagova kod Zvornika pronašli su masovnu grobnicu kada su započeli radove na novoj česmi. Pozvali su Institut za nestale osobe, čiji su stručnjaci ustanovili da je riječ o posmrtnim ostacima iz Drugog svjetskog rata. Istoričari tvrde da su prije u pitanju žrtve iz posljednjeg rata, a mještani su čak uvjereni da je riječ o Bošnjacima iz Podrinja. Ono što je malo kome jasno, prenosi Maja Nikolić, je da su tijela ponovno zakopana.
Mevlodin Ćosić bio je jedan od inicijatora da se u selu Snagovo izgradi takozvana Hajr česma, koja simbolizira dobro ono mjesto u kojem je izgrađena. Mevlodin je odranije imao saznanja da se u Snagovu nalaze brojne masovne grobnice, no nitko ga nije želio slušati, a posebice ljudi iz Instituta za nestale osobe. Kada su izvođači radova došli, zamolio ih je da potkopaju na onom mjestu gdje su mu bratunčani srpske nacionalnosti rekli da bi mogla biti grobnica.
Da, to je sigurno 11. grobnica u okolini mjesne zajednice Snagova. Zamolili smo izvođača radova da zakopa na malog tom kašiku. On je zakopao i našao je na 30 cenata našao je kosti, tabakeru, kutiju od sapuna, aparat za brijanje.
Mještani su masovnu grobnicu odmah prijavili Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Stručnjaci iz instituta su odmah reagirali, iskopali tijela, ali već nakon nekoliko dana ponovno zakopali. Tvrde da se radi o žrtvama iz Drugog svjetskog rata. Leila Čengić, glasnogovornica instituta.
I tom prilikom otkriveni su posmrtni ostaci 15 žrtava, međutim nakon antropološkog pregleda skeletnih ostataka i procjene njihove starosti, te predmeta koji su pronađeni uz žrtve, velika je vjerovatnoća da nije riječ o žrtvama iz mandata Instituta za nestale osobe, odnosno da nisu žrtve iz proteklog rata, iz perioda od 92. do 96. godine, tako da s obzirom da je zaključeno da nisu iz naše mandata, smatrali smo da jednostavnu ekshumaciju ne bismo trebali nastavljati.
A stariji mještani, uglavnom povratnici, poznaju već desetljećima ovaj teren. Po njima je, s obzirom na promjene na konfiguraciji terena koje prije ovog rata nisu bile vidljive, nemoguće da se radi o žrtvama od prije 70 godina. Mevludin Ćosić.
Mislim da iza ovoga stoji prljava igla. Jedna velika prljava igla od strane vlasti.
Ipak postoje povijesni tragovi i zapisi da su na ovom području u Drugom svjetskom ratu nestali partizani, pojašnjava nam profesor, povjesničar Nazim Ibrahimović.
Jedna od mogućnosti je da su to kosti partizana, partizanskih ranjenika iz septembra 1943. godine koji su tu zakopani, jer se tu jedno vrijeme kad su partizani držali Zvornik 1943. godine nalazio dio glavne bolnice partizanske i u toj bolnici je bilo tifusara koji su još od Sutjeske, ranjenika koji su ranjeni na Vlasenici ili Zvorniku. Neki od njih su bili vrlo teško ranjeni i pri povlačenju partizana iz tog prostora prema Tuzli. Oni su tu zakopani, ekshumiranje posle rata nije izvršeno, vjerovatno su zaboravljeni.
No ni profesor Ibrahimović kao i mještani Snagova ne isključuje mogućnost da su ovo pronađena tijela Bošnjaka nestalih u proteklom ratu.
Moguće je čak i priča da su sa tim kostima pomiješane i djelomično kosti Bošnjaka iz prethodnog rata koji su se povlačili tim krajem iz Konjević polja, Kamenice, Srebrenice, Bratunca.
A u Zvorniku se još uvijek traga za tijelima oko 500 Bošnjaka. Hakija Smajlović iz Udruženja obitelji zarobljenih i nestalih osoba iz Zvornika smatra da se traženju nestalih pristupa veoma površno i da ni interesa za identifikacijama i otkrivanjima masovnih grobnica više i nema.
Jednu masovnu grobnicu još posle 2005. godine nismo pronašli. Ako već imamo 476 tijela koja još potražujemo, dakle vidite da je veliki broj još ipak treba pronaći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Snagova, Maja Nikolić.
Uoči posjete premijera Aleksandra Vučića Sjedinjenim Državama, javnost se u Srbiji prisjetila slučaja braće Bitići. Riječ je o trojici američkih državljana albanskog porijekla koji su 1999. godine ubijeni, a misterija nije nikada rasvjetljena. S obzirom da je to jedno od otvorenih pitanja među dvjema državama, premijer Vučić je odlučio pomoć potražiti od ad hoc formirane komisije, na čijem čelu glavni odgovorni urednik televizije B92 Veran Matić. Time je, kaže Branka Mihajlović, predsjednik vlade stavio do znanja da nema povjerenja u državne institucije.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je objasnio da je pozvao Verana Matića da se uključi u istragu ubistva američkih državljana albanskog porekla jer je, citiramo, pokazao rezultate u slučaju ubistva novinara Slavka Ćuruvije kada je podstakao značajan broj ljudi na saradnju. Nataša Kandić, dugogodišnja direktorka Fonda za humanitarno pravo, koji je pravni zastupnik porodice Bitići, za Radio Slobodna Evropa kaže da je trebalo ovaj slučaj izmestiti iz tužilaštva za ratne zločine, ali ne dati ga u ruke van institucionalne komisije.
Premijer je napravio grešku. Formiranje ili predavanje slučaja u ruke komisije, to će se svuda protumačiti kao nemogućnost da se ide kroz državne institucije. Taj slučaj mora ostati u okviru institucija. Još pre nekoliko godina se vidjelo da taj slučaj neće biti rešen u okviru tužilaštva za ratne zločine i da je potrebno da se imenuje tužilac koji ima kredibilitet, snagu, podršku i dobar policijski tim koji će to da reši. Nikakva komisija nije rešenje za bavljenje predmetom koji u nadležnosti državnih institucija.
Glavni tužilac Vladimir Vukčević izjavio je ovih dana da ima nekih novih momenata u istrazi, ali takvih najava je bilo mnogo puta, pa je taj slučaj ipak ostao do danas nerasvetljen. Nataša Kandić kaže da se ceo slučaj spotakao o moćnog čoveka, bivšeg načelnika žandarmerije, generala Gorana Radosavljevića Gurija.
Uvijek je bilo zaštite, zato što je zločin vezan za taj policijski kamp u kojem su trenirali pripadnici specijalnih policijskih snaga kojima je rukovodio Goran Radosavljević Guri. On je stekao velike zasluge u vreme akcije Sablje, za vreme rata na Kosovu, rukovodio je operativnim potrebnim grupama koje nikada nisu bile jedinice o kojima se mnogo u javnosti znalo. To je bila prećutna zaštita kao u slučaju svih generala, tako i u njegovom slučaju. Na suđenjima se general Radosavljević pojavljivao u svojstvu eksperta svedoka. Videlo se da tu postoji jedna čudna familijarnost između sudija, tužioca i eksperta.
Slučaj Bitići je slučaj klasične likvidacije od strane policije. Tri brata su najpre pritvoreni jer su ušli u tadašnju Jugoslaviju bez potrebnih dokumenata da bi bili odvedeni u obližnje selo i likvidirani. Njihovi posmrtni ostaci nađeni su u masovnoj grobnici u Petrovom selu. Predmet se već godinama nalazi u tužilaštu za ratne zločine. Dvojica policajaca kojima je suđeno oslobođeni su i to je sve što je učinjeno. Bio bi to samo jedan u nizu slučajeva iz vremena kada je život jednog Albanca bio tako jeftin da se u to nisu umešale Sjedinjene Američke Države. Premijer Vučić, valjda zarad smirivanja javnosti, izneo je kao važnu činjenicu koja treba da pokaže besmislenost zločina, da je njihova namera bila spasavanje jednog Srbina.
Pošto ljudi kad čuju albansko ime kažu pa ubili su neke Albance. Ubili smo Albance koji su došli da spasu Srbina koji ih je molio da ga izvuku na teritoriju centralne Srbije. Mi smo ih stavili u zatvor 14 dana zato što nisu imali vizu za Srbiju. I onda smo ih umjesto da ih pustimo nazad odveli i ubili. Dakle, to je bilo pre 17 godina, a sva trojica su bili američki državljani. To je naš problem u odnosima sa Amerikancima i taj problem je na nama da rešimo.
O slučaju Bitići je američki kongres pre dve godine doneo rezoluciju, a još jedna je inicirana ovih dana u kojoj se konstatuje da ništa nije učinjeno povodom tih ubistava. Slučaj Bitići je bio i pred radnom grupom Ujedinjenih nacija za slučajeve prisilnih nestanaka i specijalnim izvestiocem Ujedinjenih nacija za zaštitu istine i pravde. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zašto je jeftina zabava istisla iz etera društveno angažovane teme? Koliko je tome doprinijela tabloidizacija javnog prostora i ima li ikoga da se tome suprotstavi? Je li satira posljednja odbrana od kontrole javnog prostora srbijanskih vlasti? Pitanja su koja je Milan Nešić postavio Ani Martinoli, docentici Fakulteta dramske umjetnosti u Beogradu. Bivša direktorica programa B92, u kom je provela 17 godina, nedavno je promovirala knjigu Kako napraviti dobar radio. Ona kaže da će brana sveopštoj tabloidizaciji ostati alternativni mediji.
Mislim da nijedno medijsko tržište, pa tako ni ovo naše, nije rezultat stihije, niti je rezultat samo odluka vlasnika, urednika i tako dalje. Mislim da jeste pitanje sadržaja između ostalog i političko pitanje, kao što je i estetsko pitanje. Mislim da nije slučajno da na našem tržištu imamo radiostanice koje se samo bave zabavnom funkcijom. Mislim da je velika odgovornost na regulatoru koji je morao da propiše veoma jasne kriterijume pod kojima vi možete da dobijete dozvolu, a koji se ne svode samo na da li ću imati novca da platim svakog mjeseca svoja dugovanja prema državi zato što sam dobio dozvolu, nego koje se odnose na kvalitet programa, na programske funkcije, na ciljne grupe kojima se obraćate, na potrebe publike, na razvijanje potreba publike. Dakle, ne može biti opravdanje uvek samo publika to traži. Hajde da damo publici nešto što možda nije svesna da bi želela i voljela da sluša.
A kako gledaš na ta opravdanja upravo za plasman lakih sadržaja stavovima tipa dajemo narodu ono što traži, to je ono što masa hoće i kako se to može čuti svuda?
Dakle, ovde stanice se bore za to da budu najslušanije, najomiljenije, ali niko se ne bori da pravi kvalitetan, dobar radijski program koji će slušalcima biti važan. Danas imamo slušalce kojima radio program koji slušaju uopšte nije toliko bitan. Ako jedna stanica nestane, zamenit će nekom drugom zato što su sve više manje slične.
90. godine su obeležile avangardne, mnogobrojne kultne emisije. Malo danas toga ima. Među posljednjim, da kažem, Mohikancima su sa svojom satirom Kesić i Državni posao. Zašto?
Pa izgleda da je to jedini način da budeš kritički raspoložen prema aktuelnoj političkoj sceni, a da to može da se toleriše, mada pitanje je to dokle. Mislim da malo smo se umorili, mnogi su odustali, mnogi su prosto počeli da smatraju da je previše borbe potrebno za nekakav premali rezultat.
Ali to znači da se jedino satirom može iskazati nekakvo nezadovoljstvo u javnom prostoru onime što se u zemlji događa?
Pa sad kad pogledamo, možda to tako izgleda. Mislim, ja opet kažem, moje iskustvo je da ja čitam neke vrlo kritički nastrojene tekstove, vrlo ozbiljne tekstove na različitim internet portalima, pa čak i u Vremenu, Ninu i tako dalje. Dakle, mislim da postoje zapravo izvori i mislim da postoji kritičko novinarstvo i postoji način da se o tome informišemo i da takve stvari saznamo, ali ono izgleda da ne dobacuje daleko, pa nam se onda čini da je sad sve ostalo na Kesiću na državnom poslu. Mislim, nije baš tako, ali ovo su vjerojatno najgledanije stvari, pa su nam možda zato tako u prvom planu.
Pa dobro, ali su se kritički stavovi mogli čuti u Utisku nedelje, ali sudbina Utiska nedelje je onako bila prilično je tužna, nejasna, jedni kažu jedno, drugi kažu drugo.
To je tačno, da. Ne znam šta bih dodala na to.
Da li je potpuno zanemareno svojstvo medija da radi na promovisanju tolerancije, prihvatanja različitosti i borbe protiv diskriminacije, zaštiti ljudskih prava?
Ne čujemo to često zato što mi se čini da mediji dalje kod nas imaju utisak da se tim temama može baviti samo na neke načine koji su, ako smijem tako da kažem, dosadni, tradicionalni, arhaični malo po svojim formama. To uopšte nije tačno. Dakle, prosto moje profesionalno iskustvo govori da su to teme kojima se možeš baviti na vrlo kreativan i originalan način, tako što ćeš publici te teme približiti tako da ona shvati zašto su one njoj važne za svakodnevni život. Dakle, nisu to neke teme koje su od nas daleko, pa se sad njima moraju baviti samo ljudi koji su aktivisti, političari i tako dalje. Postoji prostor, postoje stanice koje kod nas, nažalost, sve manje, ali koje su koristile prostor koji su imale da se ovim temama bave što kroz debate, što kroz kreativne kampanje, programske kampanje. Pa ja mislim da recimo B92 u proteklih 4-5 godina bio veoma aktivan učesnik i stanica koja je promovisala pitanja tolerancije, stanica koja je imala jedina programske kampanje koje su podržale Nedelju ponosa, koje su podržale Idaho, koje su podržale recimo Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. To je moje iskustvo profesionalno. Ne mogu, nažalost, sad da navedem još neku stanicu i to je šteta. A s druge strane, ono što mislim da jeste problem jeste što javni servis ne prepoznaje neke svoje zadatke koji su vezani za ova pitanja.
Čuli ste Anu Martinoli s kojom je razgovarao Milan Nešić. Intervju u cjelini možete čuti u nedjelju 31. maja u programu Za Srbiju ili pročitati na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li Ministarstvo poljoprivrede Srbije izmjenama aktualnog zakona planira ubijanje pasa i mačaka lutalica? Dok odgovorni iz resornog sektora vlade tvrde da to nije tačno, udruženja za zaštitu životinja upozoravaju da se pripremaju izmjene aktualnog zakona prema kojima će uhvaćeni psi i mačke, ako za 15 ili 30 dana ne dobiju nove vlasnike, biti ubijani. Udruženja su organizirala peticije protiv tog monstruoznog akta, a snažnim glasom osude ovakvih namjera oglasili su se i eminentni umjetnici Srbije. Sa reakcijama Branka Trivić.
Maja Andrijašević iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede za Radio Slobodna Evropa kaže da nije istina da će se novim zakonom dozvoliti slobodno ubijanje napuštenih kućnih ljubimaca.
Ne, to su samo dezinformacije kako razna udruženja žele da prikažu. Znači oni idu u prihvatilište za pse i mačke, kao i do sada.
To dakle tvrde u resornom ministarstvu. Međutim, Udruženje za zaštitu životinja Link Plus objavilo je predloge zakonskih izmjena u radnoj verziji zakona koji našu sagovornicu iz ministarstva demantuju. Ako, kao što tvrdi Maja Andrijašević iz Ministarstva za poljoprivredu, nije tačno da će budući zakon dozvoljavati likvidaciju pasa i mačaka lutalica, zašto se onda važeći zakon menja i šta se u njemu zapravo menja? Na ovo naše pitanje ona odgovara da je predloženo da se u karantin mogu staviti proizvodne životinje, goveda, konji, svinje, ukoliko su zlostavljane ili im se ne zna poreklo. Naglašava međutim da se ni takve životinje, ako ostanu u vlasništvu karantina, ne smeju ubijati, nego samo prodavati. Najsnažniji glas osude mogućnog uvođenja monstruoznog ubijanja životinja uputio je akademik i dramski pisac Dušan Kovačević, koji sam brine o najmanje 10-20 pasa i 20-ak mačaka.
To glasi ovako: sve što vam smeta, likvidirajte. Sve što ne donosi dobit, sve što nije korisno, to likvidirajte. I to društvo tamo, ja ne znam koja je to nehumana organizacija i taj skup idiota koji to radi, ja ne mogu da upotrebim ni jednu bolju reč od toga, jer u ovom gradu postoji najmanje 500.000 ljudi, pričamo o Beogradu, koji brinu o životinjama, što svojim, što ovim jadnim napuštenim. Oni nikoga ne konsultuju, nikoga ništa ne pitaju. Taj skup idiota je rešio da donese svoj taj nekakav diskriminacioni zakon i da sve to rešava ubistvo.
I zamislite nazvati ga još zakon o dobrobiti?
Neće se to nazvati zakon o dobrobiti, to će se nazvati zločinački zakon o uništavanju svega što je dobro. A onda sam u kontekstu toga pomenuo penzionere zato što većina penzionera u Srbiji ima primanje ili živi kao psi i mačke. I onda već kad likvidirate te nesretne životinje koje se vrte sa penzionerima oko kontejnera, onda fino moj predlog je da hvataju i penzionere i da likvidiraju isto trošku. Treba pokrenuti pravnu akciju i zaustaviti idiote da donesu zakon koji krši osnovna elementarna civilizacijska evropska prava. Mi ne donosimo evropske zakone. Mi donosimo zakone koji pripadaju u srednjem veku kad su mačke proglašene za veštice.
Snežana Milovanović iz Udruženja Sloboda za životinje za Radio Slobodna Evropa kaže da je to, kao i mnoga druga udruženja širom zemlje, razgovaralo sa ljudima iz Ministarstva poljoprivrede, ali da su to bili sastanci forme radi. A što se tiče radne verzije izmena zakona o dobrobiti životinja, ona kaže da im je onemogućeno da iznose u javnost predložena rešenja.
Nama su zabranili da objavljamo uopšte taj nacrt, jer kao navodno nije konačan. Stvari, trebali smo istog trenutka kada smo i napisali sve ove primedbe naše da to bukvalno objavimo svuda. Taj nacrt ne definiše tako direktno tu problematiku, nego ostavlja mogućnost da se manipuliše tim i da se onda može lokalnoj samoupravi na određen način rešavati kako njima jednostavno to odgovara.
Ono što je vidno uznemirilo javnost i Udruženja za zaštitu životinja jeste predlog da se ukine zabrana uzgoja i ubijanja činčila i drugih krznašica. Prema važećem zakonu, ta zabrana stupila bi na snagu početkom 2019. godine. Naša sagovornica iz ministarstva tu inicijativu obrazlaže tvrdnjom da to nije zabranjeno u Evropi i dodaje.
Jednostavno, proizvođači, farmeri i činčila žele da nastave da se bave tom proizvodnjom.
Ali to je potpuno minorna proizvodnja za ovu
oni
zemlju u celokupnom spektru. Pa oni smatraju,
da
oni su lobi, naravno. Zašto bi država podržala taj lobi?
To nije minorna proizvodnja.
Snežana Milovanović iz Udruženja Sloboda za životinje demantuje ovu tvrdnju. Ona naime kaže da u Srbiji postoji vrlo mali broj farmi krznašica. Uprkos tome, dodaje, država je stala iza njih, dok istovremeno ignoriše više od 100 organizacija koje se bave dobrobiti životinja. Udruženje za zaštitu životinja Link Plus objavilo je informaciju da je delegaciju Udruženja Činčila, koje se zalaže za ukidanje zabrane ubijanja krznašica, još 2013. godine primio ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i da je tema njihovog sastanka bila upravo izmena onih odredbi aktuelnog zakona koji je uspostavio zabranu gajenja krznašica. U trenutku kada je na stolu izmena zakona o dobrobiti životinja, Udruženje Činčila na svom sajtu se pohvalilo da je u predlog zakona ušla i njihova inicijativa iz 2013. godine. Besplatno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Crnoj Gori je uočljivo porastao broj kućnih ljubimaca, ali se, kaže Jasna Vukičević, nedovoljno primjenjuju pravila njihovog uzgoja u stambenim naseljima. S druge strane, svako malo osvanu naslovi o namjernom trovanju ili zlostavljanju pasa. Ali učesnici izložbe pasa u Budvi ipak su optimisti da se civilizirani standardi suživota sa četvoronošcima ipak usvajaju.
Psi mogu razumjeti oko 200 riječi, razlikuju sivu, žutu i plavu boju, a njihov njuh je razvijeniji od ljudskog i do čak 100.000 puta, zato mogu ne samo da slijede tragove, već i nanjuše ljudske bolesti, poput karcinoma. To su samo neki od razloga za suživot čovjeka i psa, kaže Nikola Kotur sa Cetinja, čiji je najbolji prijatelj Ice.
A američki Stafford je onaj karakteran pas i veoma aktivan, što zahtjeva posebnu pažnju.
Koliko je star?
10,5 mjeseca.
I je li tačno da posle nekog vremena pas i čovjek počnu da liče i jedan na drugo?
Apsolutno. Mene sve sad kažu, znači, apsolutno, ne odvajam se, znači, od njega. Totalno sam se to posvetio njemu, jer taj pas me, znači, u potpunosti ispunjava, to je sigurno.
Što je najvažnije pri odgajivanju jednog ovakvog rasnog psa?
Znači, najvažnije je da se čovjek kad hoće znači da se odabere znači psa da gleda prema njegovom nekom karakteru, prema obavezama, da ga ne zapostavlja i treba puno ulaganja. Najosnovnija je genetika psa što se tiče izložbe, a posle je sve način nadopunjavanje i ulaganje u psa. Za to treba odvit veliko vrijeme i posvetili smo se kad se spremamo to za izložbu po jedno 4 puta na dan, po jedno znači sigurno sat i po vremena znači provodimo jer on je još mlad i to je blago kaskanje pored bicikla dok me naučaju ti zglobovi to tek od godinu počinje znači da se trenira i onda se posvećuje veća pažnja.
A da bi neki pas ušao u takmičarsku konkurenciju, osnovni preduslovi su da ima pedigre i da bude zdrav. Još je pregršt propozicija koje se moraju zadovoljiti da bi se psi takmičili za najbolje u svojoj rasi, sudija Pero Čelebić.
Ocjenjuje se eksterijer, ocjenjuje se kretanje i kako je pas spreman. To se ocjenjuje sve zavisi od rase do rase. Posebno se ocjenjuju svaka rasa posebno.
Na domaćim takmičenjima su sve češći i inostrani učesnici. Dok fenira svoju pudlicu, Veronika iz Češke Ostrave pokazuje mnoštvo nagrada koje je njena pudlica već osvojila širom Evrope.
Everyday work, probably, and you know...
Najvažniji je svakodnevni rad sa psom i svakako njegova genetika. Dakle, posvećenost psu, dobar trener i najviše od svega rad. Mikaela iz Poljske je odgajivačica pasa već 5 godina.
I agree with my colleague Veronica.
Slažem se sa koleginicom Veronikom. Naučila sam o psima i pasminama da je dresura presudna ako hoćete da vaš rasni pas bude među najboljima. Znači svakog dana naporno trenirati sa psom, a za prve nagrade je apsolutno presudna i nasljedna osobina. Iz Srbije se u Budvi takmičio i šampion u kategoriji njemački kratkodlaki ptičar.
Bojan je vlasnik, a Leo je pas.
Iz Gornjeg Milanovca.
Za sad je šampion i mladi, zreli u Srbiji, pa smo došli ovdje u Montenegro da vidimo kako ćemo da prođe.
Odgajivačica iz Češke.
We are breeders, so we care about the breeders. So...
Mi smo odgajivači pa imamo uvid samo u oblasti rasnih pasa, ali kod nas u Češkoj ljudi zaista vole životinje i mnoge porodice žive sa domaćim životinjama. Ljudi u gradovima posebno vole pse i mnoge familije ih imaju. U Crnoj Gori posljednjih godina raste broj onih koji se odlučuju za psa kao kućnog ljubimca, a osnovana su i mnoga udruženja njihovih ljubitelja. No puno je primjera neodgovornih vlasnika četvoronožaca, ali i namjernog trovanja i zlostavljanja pasa. Kinološki sudija Pero Čelebić pa kaže da je više pozitivnih primjera našeg odnosa prema kućnim ljubimcima.
Mislim da je to u pozitivnom smislu svake godine sve više izložbi, više kućnih ljubimaca, dolaze stranci, tako da mislim da kultura polako i kod nas dolazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ne dešava se tako često posljednjih godina da Amerika povuče neki potez koji širom svijeta dočekaju s aplauzom. A upravo se to desilo s podizanjem optužnice za korupciju protiv 14 visokih dužnosnika FIFA. Ovaj potez u svjetskim medijima napokon stavio Sjedinjene Države na pravu stranu. Ovo je prvi američki potez koji je pozitivno odjeknuo na svim stranama svijeta osim u Rusiji. Novine su prepune pohvala za pravosuđe Sjedinjenih Država. Prema parazitima u FIFA koji su pokupili milijone dolara koristeći svoj utjecaj ne treba imati milosti, piše uvodnik u Timesa za Južnu Afriku. Komentator dodaje da će Amerikanci učiniti svijetu veliku uslugu ako FIFA bude prisiljena da konačno počisti svoje dvorište. Fudbalski komentator TV kanala Fox Sports Australia Simon Hill svoj komentar počinje riječima God bless America, objasnivši kako je najveća ironija u svemu to što je država koja je najmanje prihvatila nogomet imala hrabrosti stati u kraj malverzacijama i završila utakmicu protiv korumpiranih dužnosnika Svjetske federacije. Profesor sa Tartu univerziteta Daniel Dresner u svom tekstu za Washington Post uspoređuje potez američkog pravosuđa sa najboljom vanjsko-političkom akcijom. Ovo je jedan od događaja koji ti pokažu zašto je Amerika najbolja zemlja svijeta nakon serije skandala i ekonomskih stagnacija, kaže Dresner. I tako se ređaju pozitivni komentari širom svijeta uz poneki disonantni ton. Ruski predsjednik Vladimir Putin je optužbe protiv FIFA-inih dužnosnika usporedio sa slučajevima Edwarda Snowdena i Julian Assangea. Ostali su smanje teorija zavjera poput Noe Feldmana koji za televiziju Bloomberg kaže da su Amerikanci prekoračili svoje nadležnosti. On dodaje da se naveliko šuška kako Amerikanci ovom akcijom zapravo pokušavaju preuzeti utjecaj u svjetskom nogometu. Sa tom tezom saglasan je i Jim Pagels, koji kaže kako mu je zlo od licemjerja u svijetu. Isti oni koji su do juče kritikovali Sjedinjene Države za njihovu ulogu svjetskog policajca u Iraku, sada se utrkuju da pohvale Američko ministarstvo pravosuđa za ulogu u razbijanju korupcije u FIFA, piše on. Konačnu ocjenu američke akcije bit će moguće donijeti tek narednih sedmica, kada se vidi koliko je efekta imala na sređivanje stanja u Svjetskoj nogometnoj federaciji. Ono što je vidljivo sad i odmah jeste medijska dobit za američki imidž. Niko ne priča o zemlji koja čini malo ili nedovoljno u nekoj od svjetskih kriza, niko ne pominje dronove i bespilotne letjelice, niti zveckanje oružjem. Govori se samo o tome da su se zupčanici američkog pravosudnog sistema naoštrili i krenuli u akciju. I za većinu je to ništa drugo do jako dobra vijest. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.